እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብኤለ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዓርቢ 12 ለካቲት 221 ወይ 5 ለካቲት 213 ምስ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ተረኛ መደብ ቅሕፅል ምእውን ብሕፅር ዝበለ ተዳልዩ ኣሎ። ብዜና ክንጅምር ካብ ምንያፍርቂ
ደሓን ድምሲን ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ትግራይ ትካላት ንግድን ኣገልግሎታትን ናይ ምዕፃውን ብተወሳኺ ድማ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ምቁራፁን ሎም መዓልቲ እውን ቀፂሉ ሎም በቲ ተቃውሞ ሂወት ሰብ ምሕላፉ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተቃውሞ ድሕሪ ምክያዱ ሎም መዓልቲ ናብ ንቡር ስራሕ ምእታው ተጀሚሩሎ ሙልጌታ ፅበሃ ብስልኪ ፀብጻብ ኣቐቢሉና ኣሎም።
ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍፀመሎ መራሕቲ ሃይማኖት ይፈፀለለዉ ቤተ እምነት ይዓኑ ኣብ ዘለሉ እዋን መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን እዚ ከይኮነኑ ናብ ትግራይ ብምምፅኦም ንምቁዋም ብዝብል እዩ ዝተጀመረ ተቃውሞ ፀፅሉ ዘሎም ትካላት ንግዲ ውሃብቲ ግልጋሎትን ሰዓዘም ግልጋሎት መጓዓዝያ እውን ጠጠው ናይ ምባል ተቃውሞ እቲ ተቃውሞ ብቅድሚ ትማሊ ድሕር ቀትሪ ካብ ከተማ መቐለ ወፃይ ኣብ ከተማታት ውቅሮ ሰወይኒ ዕዳጋ ሓሙስን ዓዲግራትን ከም ዝቀፀለ ዝረከብዎ ሓበሬታ የመላኽት። ናይ ከተማ ተቃውሞ ኣብ ከተማታት ዓድዋ ኣክሱም ሽዕ እንዳስላትን ድማ ኣብ ትማል ጀሚሩ ቀፂሉ እዩ። ኣብተን ከተማታት ዝረከብዎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግላ ዓድሚ ኢትዮጵያ ናብተን ከተማታት ይጓዓዝ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝበፅሐ ንዑ ንምቃወም እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ትማል ጀሚሩ እቲ ተቃውሞ ንጅማሩ ዝገለፀለይ ነባርታ ከተማ ኣይተ እያሱ ተስፋይ ሽማግላ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ናብታ ከተማ ኣትዮም ስለ ዝተባሃለ መንገድታት ብእማን ከም ዝተዓፀውን ናይ መኪና ጎማ ብምቅፃል ተቃውሞ ነይሩ ኢሎም በዚ ዝተበገሰ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኤርትራን ምትኳስ ንጅማሮም ተዛሪቦም ብምክንያቱ ድማ ሂወት 7 ሰባት ሓሊፉ 4 ሰባት ድማ ተወሲኖም ክብል ተዛሪቦም ኣብዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሰለስተ ሰባት ከም ዝተሳተፈ ድማ ሓቢሩ እዩ። ሰራዊት ኤርትራኤሊ ዝጠቀሶም ብምንታይ ከም ዝፈልዮም ሓቲሶዮም ዝጥቀምሉ መኪና ታርጉ ናይ ኤርትራ ምኳኑ ብተወሳኺ ድማ ብዝክደንዎ ወታደራዊ ልባስን ጫማን ሓቢሩ እዩ። ካሊእ ኣብ ከተማ ውቅሮ ብምክንያት ዝተቃውሞ ሂወት 17 ሰባት ምሕላፉ ዝነገረትን ድማ ሽማ ክግለፅ ዘይደለይ ነባሪታ ከተማ ካብቶም ዝሞቱ እቶም ክልተ ጎረባብታ ምኳኖም ድማ ዓቢሮም ኣብታ ከተማ መንገዲ ኣብ ዝተዓፅወሉ እዋን መንገድታት ክፈትዎ ብዝብል ይትኮስ ነይሩ ኢላም ዝተተኮሰ ድምፂ ሰሚዖም ይሓድሙ ዝነበሩ ሰባት እውን ዝተተኮሰ ጥይት ተቐቲሎም ኢላም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብር ወልደ ስላሴ መኮንን ዝተባሃለ ነባርታ ከተማ ድማ 4 ሰባት ብምክንያት ተቃውሞ ብጥይት ምማቶም ሓዲሮም ኣብተን ከተማታት ሎማ ሓንቲ እውን ትካላት ንግድን ውሃብቲ ግልጋሎትን ንዕፃወን መጓዓዝያ እውን ጠጠው ምባል ንቐፃሉ ተሓቢረሎም ሂወት ሰባት ምክላፉን ብዛዕባ ተቃውሞ ጠሚቱ ድማ ኣብ ግዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ምላሽ ሓቲት እየን እቲ ኩነታት ንከታተል ኣለና ሙሉእ ሓበሬታ ምትሓዝና መብርሂት ንህበሉ ኢና ኢለን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልታት ድሕሪ ዝፀንሐ ተቃውሞ ሎም መዓንቲ ትካላት ንግድን ውሃብቲ ግልጋሎትንታ ከተማ ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ ግልጋሎት መጓዓዝያታት እውን ናብ ስዑ ስራሕ መእታው ጀሚረን ኣለዋ ብኣሜሪካ ሙልጌታ ዝበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙሉጌታ። ካብ ሆስፒታላት መቐለ ዓይደር ዓድግራትን ውቕሮን ረኪብናዮ ንዝበሉ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ጥራሕ 108 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓመፃ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ትግራይ ማሕበራውን ምምሕዳራውን ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ብዘይምምላሶም ህዝቢ ንተወሳኺ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ይቃላዕ ኣለውን ኢሉ ኣሎም። ዛጊድ 2.3 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቁልጡፍ ሓገዝ ዘድልየ እዩ ክብል እቲ ኮሚሽናት ተሓሳሲብሎም። ብካልእ ወገን ዓለም ለ ክተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ብሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ከተማታት ትግራይ ይትኮሱ ዝነበሩ ከበድቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንዋትን ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ ክብል ገሊጹሎ። ሳራፍ ሳየ ዝርዝሩ ሒዛቶላ።
ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ክትትል ኣቶ ምስጋናዊ ሙልጌታ ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ትግራይ ረኪብናዮ ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥራሕ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ምዕማፃት ከም ዝወረደን ተዛሪቦም።
በጣም እንግዲህ አሳዛኝ ነገር ነው። በአሁኑ ክትትላችን ሪፖርቱም ለመጥቀስ እንደሞከር ነው
ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዝገበርናዮ ምርመራ ኣብ ሪፖርትና እውን ንምጥቃስ ከም ዝፈተናዮ ምስፆታዊ ጥቃዕ ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትን መረዳእታታትን በፂሖምና እዮም። ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ዝኣከብናዮ ሓበሬታ ከም ዘርዮ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ጥራሕ 108 ደቂ ኣንስትዮ ተገዲደን ከም ዝተዓመፃ ዘርኢ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዓይደር ክፍሊ መሐከም ህፃናት ብኣካል ተረ ترخيبو خمزر آيات غيسو بتستفت رخونتات جنكتن فرحن زما بقاسيو سنا أمراو حمام زتساتحو دركيسو مزحكم وعسرها سأنا ترخيبو إيو كابزيوم اتوم عصر شجنة بمخنيات التخوينات حدا قازوات حموخانم اتو كوميشن أبري بورتو بريه إيوم كابزيوم اغرام ايدوم عينومن كالو كفال اكالاتومن قد عزبت حموخانم تعزيبئو نزح دقا كابز الساتحوم اماريت زيت قبرون زيت دربيون فنجتات موخانم حبيريو بتمساسالي كاب كالو اتكبابتات تقرأي تمزابيلوم نام مقالة زمت وصبات بحزرات مقبي سوريز ستماين كارربا قلقلوت عناني ساقيو خمزلو اتي ريبورت وسيخو قليتئو حد حد خبابتات زقبر حاجز كمزلور اينا اينا يخون انبر ملو بملو اتمالي إباز أحلو زبهالو اللقنا يكونن بمخانو اب ريبورتنا خمز حبرنايو مستزلو بتوسخي سفيح سرح سلزحتت منقستي علم لخسوا حاجز وهابتت الكالات حاجز ابزر ليو خبابي خلو تنكساقي سومر داعتاكه وكفقد كم مخرى حساب اب ريبورتنا اغريبنا اينا إيلوم يوم اتوم كوميشنر
بزي ريبورت اندامل اكتنو وداندان دا كوابيوت
ابت ريبورت كنقلت وخمز فتنا نابستفلالي خبابتا تنكسا ايسكان مسرح زخل تطح بايتا يلن قلقالي او مسأت تستتحزئيو قلقالي او دما مسمم حدارا ووسن ستتحزئيو بزخونا نحنات رح زيكونس حقز وهابت تكالاتن قازيت انياتاتن ون بزي كالكالي حقز كباتحو نتوزن لخونتات بتخكل حبريتا كهبون كريئون بايتاك التعراري قباك زبل مخرى حساب اب ريبورتنا اغريبنا لنا منقستون كم زبلو ابقال خبابتات نيت اتتاقمالو نزل تخطاتي لبو مفتاح تكال فتحن من محداراتن سرح كجمرو حبيرنا اينا يوم زبلو ابتخلل قدم كبل حقز رادئتي وهابوم كابز نبرو 1 مليون حزبي بتوسخي 1.3 مليون حزبي حقز مسصبه تدميرو بحفشا اب كلل تگراي نخلت 2.3 مليون حزبي قلطف حقز كم زد ليون نزوم اب حدا غاز ورق وغنات نمبصح مس حقز وهابتت كالات توحيد كم سرح كم زحتت ات ريبورت اتحساسي بيو إذا خمزيل كله أب كل تقرين كايد نزل لخينات صعيبو مجلت أزوطة علم لخط حل أي سبع ممثلات Human Rights Watch كوينات كابز جمر اللقوانا العلو حيلتات منقست فيدرال أب كتماتات تقري يتكسوان بزنبرو خبت تأزوارات أب سابن نبرتن عنوة تابسحهم إليو وعلم لخط Human Rights Watch ديركتر كارن أفريكا زخونا لاتيشا بادر كمز بلقو بمخنيات أتوم بخبت تأزوارات زورة دامت قعتن عنوة أب تقري هي وزيقاتات أزيتو قوديو بأشح ما تمزابي لهم يم اتي اب كل التقرائز ورده قدعات بزي شراو اكال نخزارة استفلالي منقستاتن علم لخط كالاتن دقاقي مومن تحت تقوى منقس ايتيوبيا قين فقادن يكونن كبلا مقلات انز زكاريو
نمسقنا كسارا اب ايتيوبيا ابيت ما اسرتك قالي تزركبون اما بالعصر شدش مع عالتي مقبنا يمحسا مقاد ما زركبو بعال جوار محمد حمام كلي تحاوسون استفلالي تقامات عنا يقالو علو كبل نخنتات عنو ام ككرتاتل تجمرا قجل ولن تنياتات حاحايم قليتهم حوتونا حساب زمن لسلنا ازمق بنا يمحسام عدما عينو قارتون زبالوتهم أسرات مرحت هايمانتون فلوتات سباتن نزخو قارتون مأمانهم زقبرو وفتنه كم زي سلتهم حارك كابت أوقاتاتهم قليتهم يبل مكتر جمال كابت دي سابام اب ايتيوبيا كلل دوبو با اب زحالفو شدش شوارح مبزحتو او بسنكو غونتي زترفخا اب حادقات تفطرو لعل 310 تن شح زيقاتات قرات كم زوردومن نزياتهم نمط ياشن نمدغافن كال لعل 836 مليون بر واغيرا كبل كومشن امرار حدلو نت حادقات خلل غليزو بمسرات صبصاب يوناتان زبديوس كبهاوسا شادشاي هاجراو مرجع ايثيوبيا سلاماوي نصان فتحاون خخون قده زلوهم اكالات كلهم اجامهم يغبروا قبل حبراو بيت مخري بارتيتات بوليتيكا ايثيوبيا تصويعهم قدمت مرجعون ناب هاجراو مرجدا زبصحو مدلاوات ككايد يوم كبلون قليتلهم از استغلصي ابالات بيت مخري لومي ابزهابو غازيطاو مغلصيو بمسرات صبصاب ملسكاچو امها كابديس ابابا ازي راديو دمتس امريكا يوم نبرزيدنت يونايتد سيس نبر دونالد ترامب نمخصاص أبايتو موسن يونايتد سيس أبزكايد زلو كايدي حالست نتخص زغربو برزيدنت نبر دونالد ترامب نتو أطر جمتي جو بايدن مقلبات زتا قبر فتنا قطات حتى تيوم زبل موغوتو أم أغربو مالوم بزخاء برزيدنت نبر ترامب نتي أبزحالة فتري أبايتو يونايتد سيس ترايه وكت العائلة مو زبل كسو مغربو مالوم بمسارات زي أبالات بايت موسني ويكا سيناترات متى عدل ترامب كوسن يوم مالتهم طبقاتات ترامب خالومي نايمك لخلي موغوتو أم كأربي أم ثم طبقاتات زخونتات ترامب هو كتب ملع عال زخصصم حقاو بايتايي لليلوم كموغوتون تثبيتي قبر ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ለበዳ ኮቪድ-19 ሽዓተ በመስዓር ጣና ኢኮኖሚ ተሃገር ንምላስ ሁንጥ ይውጥ ነው ማፍሊጠማለው። ሰርሊ ራማፎዛ አብቅን ፓርላማ አሪቦም አብ አመታው መደረም መንግስቱም ቀዳምነት ገሩዝ ሰርዖ መደባቱ ገሊጸማለው። አብትዋን ነቶም በሰንክ ቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ 47000 ሰባት ናይ ሕልና ጾለ ዝተገብረ ኸውን ኮሎ ፕሬዚደንት ራማፎዛ ዘሐልፈ አመት ዘይሉሙድ አመት ይነሩ ድሕረ ምባል ፈለማን ኮሮና ቫይረስ ክንሰዕሮለና ካላይካ ኢኮኖሚና ከነሑ የለና ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ። ኣመወዳታ ኣብ ህፁፅ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንቕልውላው ማይንማር ንምዝርራብ ዝተኣከቡ ሰበ ስልጣን ኣብ ልዕሊ እቲ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝተመርፀ መንግስቲ እታ ሃገር ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ኣውጊዞም ኣለዉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ማይንማር ቶም ኣንድሪው እዚ ንህዝቢ ማይንማር ከቢድ ሓደጋ ኢሎም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት ካብ መግለፂ ምሃብ ዝሓለፈ ጭቡቅ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ፣ ክፍፀሙ ኣለዎም ዝብሎም ጠለባት እውን ከቐምጥ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ካብ ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሓሊፉሎም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ማይንማር ግን እቲ ስጉምቲ ኣድላይ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል መንግስቶም ዘይስሩዕ ምርጫ ምስ ረኣየ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ኢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዜና በዝ ተፈጺሙ።
የቀንዴልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ። ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘነጥፍን ካብ መቐለ፣ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሒ ኣቁፂሩሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ? ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ክንሓልፍ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ሓበራዊ ኣኼባ ምስ ካብ ማእከል ሃገር ዝመፁ መራሕቲ ሃይማኖታትን ዓቦታትን ዓበይቲ ዓድን ናብ ንቡር ንምምላስን ሰላም ንኽዓስልን ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ኣገደስቲ ጉዳያት ከም ዘተይሎም ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ እልፍነሽ ንጉሴ ገሊጻ ኣላ። በትረ ስልጣን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዋ።
ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ምሳና ንክረኸባ ፈለማ ግዜ እዩ እሞ ክብረት ያበለይ ብሽም ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ነዚ ቃለ ምልስ ንክባና ፈቃደኛ ስለዝኾነ ኣዝየ ዘመስግን። ቁሩብ እስኪ ብዛዕባ እን መን እየን ወይዘሮ እቴነሽ ዝብል ድሕረ ባይተ እንዶ ክነግራኒ።
ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ እየ ዝበሃል። ቅድሚ 10 ዓመት መምህር ኮይነ ካብ ኢለመንተር ጀሚረ ጀኔር ሃይስኩል መምህር ትፀኒሐ ዲግሪ ግራጁዌት ምስ ገበርኩ ናብ ቢሮ ርክብ ዝመንግስትን መፅ ከባቢ 16 ዓመታት ቢሮ ፀኒሐ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ንሓላፍነት ሳያት እውን ሰሪሐ እየ ማለት እዩ። እዚ ድማ ወይ ማስተርስ ምግባሪ ዓዲ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ኤንድ ስትራቴጂ ኮሚኒኬሽን ኣብ ቢሮ ሩኒ ተመሪቀ ፀኒሐ ሓላፍነት ሃይነት ኣብኡ ኣለኹ ማለት እዩ።
ይቅኒ ኣለይ ወይዘሮ እቴነሽ ንክንራኸብ እውን ምክንያት ዝኮነና ሓደ ብደረጃ ዓለም ዝነጥፍ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣውንታዊ ተግባር ዝብል ኣብ ትግራይ ዳሃሳሳዊ መፅናዕቲ ከም ዝገበረን እቲ ወሪዱ ዝብልዎ ብኣሃዝ እውን ኣደጊፎም ኣሰኒዮም ኣውፅኦም ኣለዉ እሞ ቅድም እቲ መግለፂ ርኤንኦ ዶ
መግለፂ ከምቲ ዝፍለጥ ብሕርሲ ዝተካየደ ናይ ጦርነት ኩነታት ማለት እዩ። ሰለስተ ወርሒ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣብ ክልልና የለን። ስለዚ ክረኽቦ ዝኽእል ኢንተርኔት ተዝነብር ነይሩ እዩ። እዚ ብዘይ ምዃኑ ክረኽቦ ኣልኩን ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብቲ መግለፂ ልዕሊ 65,000 ሰላማውያን ሰባት ንሱዳን ከም ዝተሰደዱ፣ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ውሽጣዊ ተመዛባሊ ከም ዝኾነ፣ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ናይ ጥሜት ምልክት የርኢ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ። ንትግራይ ይገልፆ ዶ ዘባህላ እዚ?
ويقلقوا يوزنياتهم بس فترة خنفات زبال فاية كله قالوا يوزن
تسبابي رديئتن قربن نابزو كله ستتقام هزبي نما بصح كميلو كساحن دايك بدها خوين رحيكم وو
وحزي خاب دقا يخون خاب وش كيبقا يخون تدراي هزبي خاب جس إنيس نموتا بنا هيوس من مدحان سرحكي خان عبي عمام فتحيو يوز سرح جلو خان جيو من مقدار كل تدراي ون أبني أسفرات يوز سرح جلو مستوي يمالك يو ስለዚህ አመቀለን ተባሪአን ከመደለው ጥጉማክ እንቀደም ከመም ዘሐድሩ ተባይሉ ቅድሚያ ተዋህይዎ ንዓቶም እና ተውሃው ጥንቱ ከመውን ተፈናቀል ተቀድሞም ዝመጡ ነይሮም ንዓቶም ውን ተጀማሚሩ ተጠነሩ ያግዱ ዋላ ከዚህ ሆነት ወስኩም ቁጥሮም ስለዝመጡ ስለዚህ አሱ አዋሃባ መልዩ ጥንቀት መርክዱና ተፈታዩ ተከተለይ ኃይል ተብሪ ድንፋ ዘሕግዝ አትምክፋል ንሰይ ሐላፍ ገላፍ ስለዘሎ ህብረተሰብ ዝሐከና ፍቶታት ነይ አይነት ከና ናይ ይብል ግን ምንም ጸገም ተንዘውሉ ሐገዙን ስለዘሎ ህብረተሰብ በአቱ አይነ ኮይኑ አመን ይት ይሰረፈ ምን ይት ይወሰደ ምን ይት ይጥጉም ይብል ካና ኮይኑ ተባብሩ ተሰረፈ ከሚዲያም ተይተቀው አጎን ለና ያው ምን ተዳርውን ትግራይ ተጎዲያ ያ በዚህ ተፈጥኩነ ሁሉ ተገዝለው ምክንያቱም ኢኮኖሚ ሳሊ ሁሉ እጠጠው ይይቆልኩ ይብል ወዋም ስለዘለው እዚ ተራባሪ ሳይድ ነት ታህሳ ተሐገዝ ይፈህም እዚ ትክረሶ አይ ወዲ ተራፍ ዘለው ማለት
ወይዘሮ ተነሽ ናብ ክልተ ሲሶ ኢድ ካብ ቁጥጥር ግዚያዊ መንግስቲ ይሁን ፌደራል መንግስቲ ወፃ ዘሎ ከባቢታት ረድኤትን ሓገዝን ንኽበፅሕ ፍቓደኛታት ከምዘይኮንኩም ከምዘይኮነት ፌደራል መንግስቲ እውን ሕብራት መንግስታት ብግልፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ እሞ ስለምንታይ እዩ ነቲ ርሑቕ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ዘይበፅሖ ዝብል ሕቶ እንተመፀን እንታይ ይብላ
እዚታይ ሞኪልካ ሓገዝ ወናፍቲ እዚ ብጥሜት ተጠቂዑ ዘሎ ናይ ገጠር ከባቢታት ወረዳታት መሊኡ ደፊኡ ንዘይምኻድ ናይ በዕሉ ዝኽኣሉ ፀገማት ስለዝነበርዎ እዮም ምክንያቱም ናይ ፀጥታ ፀገማት ስለዝነበረ ከም መኻይን ሽፌራት ኣይንኸይድን ናከባቢ ናይ ፀጥታ ሽግር ስለዘሎ ንህይወትና ስጋኣት ኣለና ኢሎም ፀኒሖም ስለዝነበሩ ረድኤት ንክኸይድ ኣብዚ ጠጠው ዝፀንቲ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ዋላ እንቶም ንቶም ዝኣወዩ ይበዩ ካሊእ ፈቓደኛ ዝኾነ ከይድ እየ ዝለና ስለዘይንስእል ንጠይቕ ተባሂሉ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ከዓ ተረኺቦም ማለት እዩ ረድኤት ይኸይድ እዩ ዘሎ ይኹን ዳኣ እምበር ተኸደ እውን ናይ ፀጥታ ሽግራት ከምቲ ትፈልጦ ናይ ኤርትራ ወታደራት እውን ኣትዮም ስለዘለዉ ኣብ መገዲ ወሳሊኡ ዘይፍለጥ ስእኽሊ ናብቲ ተጠቃሚ ከይበፅሐ ይሰርፍ ከም ዘሎ ከም ዝመሳሰሉ ፀገማት ብደንቢ ዝብለን ወይ ብመከላከያ ተዓጁ ዝኸደሉ ነገር ዝነታቸው ዝብል ኩነታት ስለዘሎ እዩ እምበር ካሊእ ኣይኮነን
ወይዘሮ ተነሽ ከምቲ ሕብራት ሃገራት ዝበሎ ካብ መቐለ ክሳብ ሽረ ኣውራ ጎደና ጥራሕ ዘለዋ ከተማታት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ዘሎ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘሎ እሞ ከምኡ ድ ካብዘን ኣብ ፅርግያ ዘለዋ ከተማታት ውፅእ ኢልኩም ካሊእ ክተመሓድርዎ ትኽእሉን ወይ ከዓ ረድኤት ተብፅሕሉ ትኽእሉን ዓቕሚ ወይ ከዓ ኩነተ ፀጥታ የለን ድየን ዝብላን ዘለዋ
ናይ ፀጥታ ሽግር ዘይብለን ከባቢታት ናብ ኩለን ትባፅሕ ኣለዎ እቲ ሽግር ኣለዎ ዝተባሃለ ግን ሳተን እየንተን ዘይተኸደአን ዘለዋ ከምኡውን ሕዚ ንኣብነት ምዕራብ እውን ከምቲ ትፈልጦት ህዝብና እውን ተፈናቂሉ ስለ ዘሎ ኣብኡውን ካልኦት እውን ተተሒዙ ስለ ዘሎ ኣውታት ሽግር ኣለዩ
ወይዘሮ ቴነሽ እቲ ትግራይ ዝበሃል ብፌደራል መንግስትን ብሕግን እውን ተቐባልነት ረኪቡ ዝፀንሐ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ እሞ ኣብ ቁፅፅርኩም ድ ዘሎ ወይስ ካብ ቁፅፅርኩም ወፃ እዩ
ሕዚ ፋይሞት ኢልካ ርኡይ ዝኾነ ነገር እንድዩ ማንም ክሕዶ ዘይኽእል ዞባ ምዕራብን ናይ ክልልና ደቡብ ዞን እውን ብናይ ኣማራ ክልል ተተሒዙ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ መሬትና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክክል ከም ዘይኮነ ያው ምምሕዳር ፌደራል ይኹን ናይ ሃይማኖት ኣቦታት እውን መፅኦም እዚ ነገር እዚ ብስተት ክግበረሉ ከም ዘለዎ ሓደ መፍትሒ ክቕመጠሉ ከም ዘለዎ ዓርሳት እናተገብረ እዩ ዘሎ ሰኒዕካዮ እውን ኮኒኻ ናብዚ መፅኦም ነይሮም እዮም ናይ ካብዚ ፌደራል ዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ዓበይቲ ዓድን ናትናት ናይ ክልልና ዓበይቲ ዓድን ሃይማኖት ኣቦታትን ያው ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካዩኖታት ናብ ዝተረኸብሉ እቲ ዘተተኻይዱ እዩ ስለዚ በቃ ዝተሰመረሉ እዩ ና ንቅድሚት ንክንስቡም ስራሕቲ ናይ ትግራይ ፀገማት ኣለው እዮም እዚ ከይፈትሕና ድማ ካሊእ ፀገማት ክንፈትሕ ኣይንኽእልን ስለዚ እዚ ሓገዝቲ ክኾኑ መፍትሒ ክቅመጠሉ ኣብ መንጎ ህዝብን ህዝቢ ፀገም የለን ተፋቂሩ ዘመናት ዝነበረ ህዝቢ እዩ ግን እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ በቲ ኣሒዞሞ ዘለዉ ኣካላት ክክል ስለዘይኮነ ፌደራል መንግስቲ ሓደ መፍትሒ ክቅመጠሉ ኣለዎ ኣማራ ልዩ ሃይል ምዕራብን ራያን ሒዞሞ እዮም ዝኒሩ ስለዚ ናብ
ሃይማኖታዊን ሽማግለታትን ዝበላን ክመልሰን ከምቲ ዝሰማዕናያ እንተኮይኑ እቶም ናይ ትግራይ መፃምዶም ኣይንረክቦምን ኢሎም ገዝኦም ኮፍ ከም ዝበሉን እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ዝመፁ ምስ ዝምልከቶም ሰበት ስልጣናት ጥራሕ ተራኪቦም ከምዚ ዝተመለሶ እዮም ዝመፁ
ኣነ ነረ ንድኦ ኣብቲ መድረኽ ስለዚ ካብ ናትና እውን ካብ ሃይማኖት ኣቦታት ነበርቲ ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ተረኸብሉ ካብኣቶም እውን ንሳቶም ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዓበይቲ ዓዲ ተውፃፁ ሻለቀ ሃይለ ገብረስላሴ ተረኸብሉ እቲ መድረኽ ተካይደ እዩ እና ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ተካይደ እዩ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ቅዋም እውን ሒዞም ከይዶም ንዝምልኮቶ ኣካል ተመያይጦም መፍትሒ ንተቐምጡና እዩ ተነጊርዎም ዘሎ ንሳቶም እውን ዝሃልና የክሉ ክንገብር ኢና ቅድሚያ ግን ሰላም ፃዕሪ ንገብር ካሊእ ብገደደ ከይመፀና ዝብል ብክልትኡ ሳይድ ነይሩ ማለት እዩ
ኣይና እዩ ዝነገር እዚ ማለት እንታይ እዩ ዝነገር እዚ
እቲ ቁልና ዝብል እቲ ቁልና ዝብል ማለት እዩ
መን እዮም ዝወፁ
ናይ ኣምሓራ ክልል ክልልና ሒዞሞ እኒሄው ዶ ናታቶም ዘይኮነ መሬት ናይ ትግራይ መሬት ሒዞሞ ኣለው ስለዚ እሱ ክወፁ ክዝግበር ናይ ኤርትራ እውን የለን ኣይትወሉና ኣይኣተውን የለውን ዘኺደና ኣይኮነን ኣይኣተውን ኣይንበን ኣለው እዮም ስለዚ ንክወፁ እዩ ትመስ ክፅቡቅ ኣቕሊሎም ይፅልና ህዝብና ብሰንኮም ተዘሪፉ እዩ ተቐቲሉ እዩ ተፈናቂሉ እዩ ብዙሕ መከራ እዩ ዝወፅሖ ዘሎ ይፅልና ዝብል እዩ ተቐሚጡ ማለት እዩ
ወይዘሮ ቴነሽ ወግዓዊ መግለፂ ብሚድያታት ኣውፂኹም ዲኹም ንኣብነት እዘን ክልተ ዝብላኒ ዘለዋ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ብዛዕባ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝበልኦ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፂ ዶ እቲ ግዜኣ ብምሕዳር
እዎ ኩንቲ ግዜ ጥይቕ እዩ መልሲ እውን ይወሉ እዩ እናፃዓረ ከም ዝኾነ ክወፁ ከም ዘለዎም ንሱ ንካሊእ ስራሕቲ ኩሉ ዓንቅፍና ከም ዘሎ ንድሕሪት ዝመልስ ከም ዝኾነ መግለፂ እንዳተሃው እዩ መፁ
እዞም ዓለምለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣወንታዊ ተግባር ዝበሃሉ ግን እንድሕር ዘይክኢሉ እውን ንፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ንማሕበረሰብ ዓለም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፀልና ኢሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብግልፂ ንህዝቢ ትግራይ እውን ከም ዝዛረብ ዘሎ ከርኢ ከስምዕ ክኽእለሉ ከቃልሕ ክኽእለሉ ይብልኹም ኣለዉ
እሞ ፅቡቅ ንሱ እናተሰርሐሉ እዩ ክንቅፅለሉ እውን ኢና
ሕዚ ኩነተ ፀጥታ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ወይዘሮ ቴነሽ
ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ኤሌክትሪክ ኣይነበረን ስልክ ኣይነበረን ማይ እውን ኣይነበረን ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ችግር ወዲቑ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ እውን ባዕለ እዛ መቐለ ኮይኑ ዓብዪ ችግር ከምስ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙና ነይሩ ማለት እዩ ፀጥታ በዳይ እውን ግራት ነይሮም እዚ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምሕያሳት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ መቐለ ኣብ ፀጥታ መዳይ ሰብ ወፂኡ ብሰላም ዝኣትወሉ ስርሑ ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ሓደ ሓደኩም ዘጋጥሙ ነገራት የለውን ማለት እዩ ኣይኮንኩን ግን ናተሰርቀሎም ምዃኑ ስለዘጋጣሚ ክገልፀልካ ኣይደሊ ማለት እዩ
ወይዘሮ ቴነሽ ንጉሰ ጋሻና ስለዝኾነ ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ንዝሃካ ንዕድል ብጣዕሚ የመስግን
ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሸው ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ዋሽንግተን ናብ ስሩዕ መደብ ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መደብ ባህልን ስነጥበብን እዩ ንሎሚ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ሓደ ሕፅር ዝበለ ትሕዝቶ ጥራይ እዩ ዘለና ንባህልን ታሪክን ዝጥምት ኣብ መቐለ ዝርከብ ኣለም ፍስሓ ኣብ መስጊድ ነጋሽን ካብኡ ኣብ ዘይረሓቐ ቦታ ትርከብ ኣማኒኤል ቤተ ክርስትያንን ብሰንኪ ኩናት ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ነዝስዕብ ሊኢኹሎ
ኣብ ትግራይ ኣብ ተኻየደ ውግእ መስጊድ ነጋሽን ኣማኒል ቤተ ክርስትያንን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኣገልገልቲ እቲ ቤተ ክርስትያንን መስጊድን ተዛሪቦም። መስጊድ ነጋሽ ካብ ከተማ ውቕሮ ንኣንፈት ዓዲግራት ኣብ ዝወስድ መንገዲ ካብ 11 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ከም ዝርከብ ይሕበር። መስጊድ ነጋሽ ኣብ 7ይ ክፍሊ ዘመን ከም ተሃንፀን ኣብ ዓለም ተፈጠን ምዃኑ ኣብቲ መስጊድ ብነፃ እናገልገሉ ዝርከቡ ሓጂ ኣደም ይዛረቡ። ከመጋላፂ ሓጂ ኣደም ድሕሪ ነጋሽ 1432 ዓመ ምት እንትከብር ድሕሪ ነቢ መሓመድ ድማ 1442 ዓመ ምት ከም ዝገበረ ይሕብሩ። ነቢ መሓመድን ነጋሽን ተፀሓፍሉ ደብዳቤ እቲ ዋና ቅዳሕ ኣብ ቱርኪ ስለ ዝርከብ መንግስት ቱርኪ ንመስጊድ ነጋሽ ህንፁ ሐዲሱ መረቡ ብእምነበረ ኣንፂፉ ክሽነን ፎርነን ብምስራሕ ብሓጂ ዓብ ተሰሪሑ ዝነበረ ኣዳራሽ እውን ኣመዓራርዩ መብራህትን መጉልሒ ድምፅታትን ኣማሊኡ 136,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ድሕስታንከር ብምግባር ሙሉእ ሕድሳት ገይሩልዩ ነይሩ ይብሉ ሓጂ ዓደም። ኣብ ትግራይ ኣብ ተኻየደ ውግእ ግን ብዕለት 16/2013 ዓ ም ከባቢ 11 ሰዓት ዕጋግዜ ብከቢድ ብረት ተወቅዑ ይብሉ ሓጂ ዓደም። ዝበጥሐ ጉድኣት እንትሕብሩ ብዓብዩ መቓብር ፈሪሲ እዩ፣ ኣዳራሽን ፈራሪሱ ኣሎ፣ ዝተወሰኑ ፍሪስቲ ዘይኮይኑ ኩሉ ንብረት ሕዚ የለን ተወሲድ ይብሉ ሓጂ ዓደም።
ዋና ታሪካዊ ነጋሽ ያው ፖሊሲ እዩ ከመቃብሮም ታሪካዊ ናይቶም ተኸተልቲ ናይ ነቢ መሓመድ ና ናይ ነጋሽ ዘሎ ፖሊሲ ይቀብረሎ ዓይነት ቁባ ማለት ክሪ ጉዜዛት ነቲ ቁባ ይበሃል። ያው ባህታ ብክልምና ቁባ ይብሎ ሽከምለሎ ኣብቲ ውስጡ ከዘርምሱ ወዲኮ እቲ ተሓዳዕኑ ነብረቶም ክንክል ሕደሽዋ ተወሲዑ ፈሪሱ ናይ ክሽን ቁሑታት ለሎ ከምዘሎ ቤትሩ ዋዕባዒሉ ተሰባቢሩ እዩ ተቑሑ ድማ ከይዲ እዩ።
ብዘይካዚ ድማ ኣብ ከባቢ ውቕሮ ትርከብ ቤተ ክርስትያን ኣላ። በብዓመቱ 28 ተሓሳስ ዓመታዊ ክብረ በዓላ ዝኽበረላ ኣማኒኤል ቤተ ክርስትያን ትበሃል። ካብ ውቕሮ ንኣንሰት ሰሜናዊ ምብራቅ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዝካ ከም ትርከብ ሃለቃ ተኽልቲ ይዛረቡ። ኣማኒኤል ቤተ ክርስትያን ብዘመነ መንግስቲ ላሊበላ ተተኺሉ እናተባሃለ ይፍለጥ ይብሉ ሃለቃ ተኽልቲ። ቤት ቅዱስ ላሊበላ ዝተሰርሐ ማጸሎት ኣለዎ፣ ኣብ ኮውሒ ዝተሰረተ ምዃኑ እውን ሃለቃ ይዛረቡ። ኣማኒኤል ቤተክርስትያን ኣብ በሪሕ ግቦ መሳሊ ዝተቐመጠ ብቐሊሉ ኣማዕዲኻ ዝረአዩ ከመጋላልጣ ሓደቃ ተኽልቲ 15/2013 ዓ.ም ብከቢድ ብረት ተወቅዑ ይብሉ ሓደቃ ተኽልቲ። ዝበፅሐ ጉዳት እንትዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ቤተክርስትያን ጠቕላላ ዓና ኮይኑ ከመር ፈላስቲን ከመር ዝበሃል ናይ ላዕሊ ንሱ ብከቢድ ብረት ያው ብትዕነት ነፍ ተወቅዑ ያው ካብቶ ቦታ ኮይኑ ያው ካብካዕታይ ኩሉ ፈሪሱ ገልዑ ውሽጢ ዝነበረ ክርስታ ዝነበረ ያው እቲ ፅላት ሰለስተ ፅላት ዝርከቦ ቲ ቦታ ሰለስተ እዩ ፅላት ከዓ ያው ኣብ ሓቂን ዝኾነ መንበር ፈሪሕንበር መንበር ናይ ክርቲ ዝነበረ መንበር ኦም ዝተሳሐ ንሱ ተካሲሉ እዩ ተወቅዑ። ያው ነቲ ሓስኛው እዮም ዘምብራኒ ዓይነት ዘመናዊ ከዓ ዝወረቀቀተ ዓይነት ተካሲሉ እዩ ክርሒ ዝኾኑ 13 ነይሩ ካብዞም ያው ብድሕሪት ናተወሰኹ ናተወሰኹ ዝኸድና ያው ካብ ውጭ ፈረንጂ ሞት እዮም ዝሓድዎ ክርሒ 13 መተሓስ እዮም ነይሩ
ኣብዚ ተኣምን ፅዱቅ ቦታ ዝፀንሑ ሰለስተ ፅላታት ተዘይኮይኑ ዳርጋ ኩሉ ዓንዩ ይብሉ ሓለቃ ተኽልቲ። ክልቲኦም ዝሃቡ ንመምርሒ ኣዝየ ዘመስግን ዓለም ፍትሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
የቐኒየልና ዓለም
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
ክብራ ሰማዕት እምበኣር ናይ ሎሚ ዓረቢ ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ኣብ ፍሉይ መደባት ቀዳመ ሰንበት ይራኸበና። ልዋም ለይቲ